ئەمینداری پێشووی وەزارەتی پێشمەرگە ئاماژەبەوە دەکات بە گوێرەی دەستوور پاراستنی سەروەری ئاسمانی و زەمینی عێراق ئەرکی حکوومەتی عێراقا، بەڵام حکوومەتی فیدرال توانای پاراستنی ئاسمان و زەمینی وڵاتەکەی نییە. ئەوەش دەخاتە ڕوو کە لە شەش مانگی ڕابردوودا زیاتر لە 200 جار ئاسمان و سنووری زەمینی هەرێمی کوردستان لەلایەن هێزە ناوخۆییەکان و تورکیا و ئێرانەوە بەزێنراون. جەباریاوەر فەریق ڕوکنی خانەنشین و شارەزای بواری سەربازی و پێشمەرگا، هۆکاری بوردومان و هێرشە موشەکیەکانی سەر عێراق و هەرێمی کوردستان و بە تایبەت بە ئامانجگرتنی کێڵگەنەوتی و غازیەکان دەگەڕێتەوە بۆ کێشە سیاسی و ئابوریانەی کە لە عێراق و لەگەڵ وڵاتانی دراوسێدا هەن. و دەڵێت کاک جەبار، بە بڕوای جەنابت، بۆچی هێرش دەکرێتە سەر خاکی هەرێمی کوردستان و سنووری هەرێمی کوردستان دەبەزێنرێت؟ بە تایبەتی هێرشکردنە سەر کێڵگەنەوتیەکان لە سنووری هەولێر، تازەترینیشیان لە قەزای چەمچەماڵی نزیک شاری سلێمانی بوو. هۆکاری هێرشانە بە ڕێی جەنابت بۆچی دەگەڕێتەوە؟
یەکەم هۆکار ئەو کێشانەی لە نیوانی هەرێم و لە نیوانی حکومەتی فدراڵی عێراق، یعنی بە تایبەتی کێشە سیاسیەکان، ئەو کێشانەی لەسەر ناوچەکەکانی کوردستانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم، ئەو کێشانەی پەیوەندی دارن بە مەسەلەی بەرهەمهێنانی نەوت و مەسەلەی فرۆشتنی نەوت، ئەو کێشانەی پەیوەستە بە مەسەلەی ئەو کوتلانی کە هەیە لە پەرلەمانی عێراق و چۆنیتی تەشکیلکردنی حکومەتی ئایندەی عێراق، کێشەیەکی گشتی هەیە لە عێراقا کە هەتاکوی ئێستا عێراق نەیتوانێت کۆنترۆڵی تەواوی هێزە چەکدارەکان، یعنی ئێستاش گرۆڤی چەکدار هەیە لە دەرەوەی دەسەڵاتی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق، یان لە دەرەوەی دەسەڵاتی مستەفا کازمیە گرووپەیە هێشتا بە تەواوەتی نەهاتوتە ژێر چێفی فەرماندەی. لەبەرەوەی ئەم گرووپانەش چەکیان هەیە، ئەم گرووپانەش بڵێن جۆرەها ئامانجیان هەیە، تەوجیهیان هەیە، لەبەرەوەیە ئەوانش بەشدارن لە ملیۆنانەکان.
جەباری یاوەر پێی وایە کە حکوومەتی عێراق نەگەشتوێتە ئەو ئاستەی کە بتوانێت ئاسمان و سنووری زەمینی وڵاتەکەی بپارێزێت و ڕوبەڕووی هێرشە دەرەکی و ناخۆییەکان ببێتەوە.
هۆکاری تر ئەگەڕێتەوە بۆ خودی دەوڵەتی فیدرالی عێراق، هێشتا دەوڵەتی فیدرال یان حکوومەتی فیدرال هێزە چەکدارەکەی نەگەیشتوێتە ئاستێکی وا کە بتوانی هەموو ئەرزی عێراقدا کۆنترۆڵ بکە لە ڕووی ئەمنیەوە، هەم ئاسمان و سنوورەکانی عێراقش کۆنترۆڵ بکە. بە تایبەتی ئەوە گرنگیەکی زۆری هەیە، چونکە ئێستا زۆربەی ڕۆکێتەکان، زۆربەی درۆنەکان کە ئەم کارەیان پێ ئەنجام ئەدرێت زۆربەی لە ئاسمانەوە دێن. حکوومەتی فیدرالی عێراق نەیتوانیوە تا ئێستا کۆنترۆڵی ئاسمانی خۆی بکە، هەم لە ڕووی نەهێزێکی ئاسمانی باشی هەیە تا ئێستا کە بتوانی هەموو ئاسمانی عێراق کۆنترۆڵ بکە، نەکو تا ئێستاش سیستەمێکی چاودێری ئاسمانی هەبێت. یعنی عێراق تا ئێستا بێ سیستەمی چاودێری سەرتاسەری ئاسمانیە، یعنی نەوەکو بەس بۆ ناوەڕاست و خوارەوە، بەڵکو بۆ هەموو ئاسمانی عێراق بە هەرێمی کوردستانیشەوە. جگە لەوەش هێشتا عێراقیش سیستەمێکی دژە ئاسمانیشی نییە، یعنی ئەگەر درۆن لە ئاسمان بوو یان ڕۆکێت لە ئاسمان بوو یان فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوان لە ئاسمان بوو یان فڕۆکەیەکی و یعنی بڵێن بە دوژمن زانرا یان نەناسراوێ لە ئاسمان، ناتوانێ بڵێن دژی بوەستێ، چونکە هێشتا سیستەمێکی بەرگری ئاسمانی نییە. ئەمیش یەکێک لە هۆکارەکانی لاوازبوونی عێراق بۆ کۆنترۆڵی ئاسمان، و لەبەرەوەی بەردەوام دەبینین ڕۆکێت لە ئاسمانی عێراقدا هەیە لە هەموو لایەکەوە دێت.
بە وتەی ئەمینداری پێشووی وەزارەتی پێشمەرگە، لە شەش مانگی ڕابردوودا 200 جار ئاسمان و زەمینی عێراق و هەرێمی کوردستان لەلایەن هێزە چەکدارەکانی ناوخۆی عێراق و وڵاتانی دراوسێەوە بەزێنراون. لەو ژمارەیەش نزیکەی 94 جاریان بە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بووە. کاک جەبار، لە قسەکانی بەڕێستەوە دەرەکەوێت کەواتە هێرشەکان بەس هێرشی ناوخۆی نین، واتە هێرشی هێزە چەکدارەکانی ناوخۆی عێراق نین، هێرشەکان وڵاتانی ئیقلیمی ژەگرێتەوە، واتە هێرشی وڵاتانی دراوسێ ژەگرێتەوە بۆ سەرخاکی هەرێمی کوردستان. ئەم هێرشانە بۆ دەکرێن کەواتە بۆ وڵاتانی ئیقلیمی هێرشەکانە سەرخاکی هەرێمی کوردستان؟
ئەم هەرشانە یان ئەو ڕۆکێت و درۆنانە هەر ناوخۆی نین، چونکە جگە لە ڕۆکێتی ئەو ڕۆکێت بارانکردنەوە لەگەڵ درۆنی ئەوانەی کە ئەو درۆنانە کە لە ناوخۆ ئاراستاکرێت بە پێی ئامار، یعنی کە ئامار کراوە لەلایەن هەرێمی کوردستانەوە، یعنی لە شەش مانگە، ئەتوانم بڵێم لە پێنج مانگە، لە مانگی یەکی 2022 200 جار سنوری حرمی کردستان با آسمانو پیشل کراو، یعنی سنوری حرمی کردستان بسر تاثری لو 200 جارا 93 جاری للاین فروکی جنگیو للاین درونو فروکی بی فروکوان بوا که لو 93 جارا 92 جاری هین ترکیه بوا دو جاری شهین حکومتی بلند هیزکان جمهوری اسلامی ایران بوا یعنی او در اخواه که هر تنها روکیت و فروکی بلند بی فروکوانی یعنی درونی نوخوی نیه بلکو هرشکان آسمان که سیاده عراق پیشل کراوا لحن ملاتانی دران سیش پیشل کراوا هو کاری اما چیه؟ هو کاری که اوی هشتا حکومتی عراق حکومتی که جیگیر نیه کیانی که با قوت نیه لروی دولیه و هشتا چشو ململانی نو خویه هشتا دستی درکی زور لعراق دا هیه مثلا زور جار هیه بیسین لعراق الان بدیان بن کوبارگای سپای ترکیه لعراق دا هیه عراق توانای نیه پیان بله بن کوبارگا کان تان شول کن تنان زور جار هیه لپرلمان عراق یعن حکومت عراق داوایک آراسته ترکیه کرد. ترکیه الان من او بنکانا ناب مولاتی خم لبروی هرشاییه. مثلا من ناچارم از کلمی ناو تناو خاکی عراق. ایدن اما هیچ لهیچ دولتی که دنیا شتیوانیه. یعنی هیچ دولتی که دنیا خوان سیاده نتوانن مولاتانی در آسیا بیان یز بیان و بیان ناو خاکی اولاته. لبروی لجیر زخته ایه. و تواناشینیه. لبروی بدنگی هل بجار دو برامبر اوانی که اکر جگه لوش ده برامبرش ده نتوانی بپیکه کش بله خاکه کم چول که برو با ترکیه بخود لوی شرب که لگل هزکانی ترکیه یا یعنی نتوانی بله به هزکانی اپوسوزیونی ایران که خاکه که ایمن بجیه بیلن برون با ایران بو یعنی قدرتی اوشی نیتنه نتنو که با دولت کن بلان چکدار کنج بله
جباریاور باز لبوردومان آسمانی کانی ترکیه دکاد لخاکی هریمی کردستان که دواین جار لشاروچکی کلار انجامی دو با هوی و فرهاد شبلی جگری هاوسروکانی اداره خوسر و باکوری روشالاتی سوریا و سی کسی دیگه گانیان لدزدو لو بوردومان دا با قولای زیاتر لسیصد کیلومتر ترکیه آسمانی هریمی کردستانی بزندوه. کک جبار کواتا به پی قسکانی جنابت بی که زیاتر ترکیزت کرده سر هرشکانی ترکیه لناو خاکی هریمی کردستان. بونی چکدارانی پککه به هوکار دسانی بوی که ترکیه سنورکانی هرمی کردستان ببزینه و طبارانی هرمی کردستان یا خود هرشی درونی لسرخاکی هرمی کردستان انجام بده. بلام لدوامین هرشی ده هرش بو بسر اوتومبیل که دواجار را گین را چوار هاولاتی گین یعنی لدست دوا که هاولاتی سوریانو پیوندیان نیه به چکدارانی پککه و بو اما لدوانی جنابت قصه جنابت لن باریو چیه؟
آسمانی هرمی کردستان لجیر هرشای درون و روکیت و اوانی هرمیش بخوی او توانایی نیه که بتوانی آسمانی خوی بپاریزی چون که آسمان پرستنی آسمان و سنور و خاک اصلا بپی دستور او ارکی کی سیادی گرهت و حکومتی عراق لبروی امرو دعوان رو آدن هیزکان ترکیه بردوام لآسمانی هرمی کردستان دایا جار هیا با قولایی 250-300 کیلومتر دیل لآمان جی خواه انددن اون دا گره نو بطایبتی اوان شرکیان نگل پیککه هیا لبروی یعنی با دوایی پیککن لهمو نوچکانه جا سرطاسه سنولک 300 کیلومتر بردوام روجانه آمار دکری لاین وزارتی برگری عراق و لاین فرمانده اپراسیون آبا شکن و لاین پولیسی پاسوانی سنور که روژان بدهیان فروکی بی فروکوان لعاسمانی سرتاسری آسمانی کردستان لو سنور بله. جگل لو فروکی جنگیش و روکیتیش و جگل لو زور جارهی توبارانیشی نو شکن شکلی
بله.
عراق جگل لوش نتوانی سنورکانیشی کنترول که یعنی بطایبتی سنورکانی لگل ترکیه سنورکانی لگل ایران موتی ترکیه جوازی نکلی نیوانی هیزکانی که لبالیم لراجاوی که هی لی کردستان ده هیش جوازی که نیوانی او هیزانه نکلی لگل هیزکانی پکر که خو او با عشقره علی اوانیش به همان شوازی و کپکر که اوانه شهر تیروریستن لبرویه نو کلیه لیانده ده زور جاره لکوبانی لیانده ده تا ایسا کسی که بلین لپرسراوی کی بالای حزبکانی بلند کردستان لای خوما لباشور تایسل لای نوانو استهداف نکراوه بلند بکجرید یعنی با اشکرا ترکیه ناله من دیجی حزب سیاسی کانی کردستانی باشور میان اوانه لحریمی کردستان و پیوندی هی نونرایتی هی خونسلیتی هی لیره لبروی او با اشکرا ناله بلام او بیگومان الله پیکیکا دجمنی کی سرسختی منه و هر کسی که همه هنگوی لگل پیکیکا و به طیبتی او هیزانی تر مثلا هندی هیز هیل لشنگال با همه هنگو با هاوکار زانی لگل پیکیکا تنان زور جار هی دیت لپیجاکی شده خب پیجاک هیزی که اپوزیونی بحساب ایرانیه بلام اوانیش چند جاری که اوانیشی شهید کردوه یعنی بدرول نوانیشی داوه لبروی امانه هموی بحساب واده یعنی امانه همویان همه هنگ و هاوکار بشکن لپیککت
امینداری پیشوی وزارتی پیشمرگ آماجه باوش دکد که به هوی بردومان و توبارانکانی ترکیه و ایران و زیاتر لچوارصد گند لحریمی کردستان چول بونو دیان هاولاتی مدنیش گانیان لدزداوه
که جبر کواتا ببروی جنابت زررمندی یکم لم هیرشانه که
و بو خلکی مدنیش بطایبتی در سنوره کن و بو تا ناعرامی اکلو ناوچانان زور جاله خلکی مدنیش شهید کرد یعنی بدیان خلقی مدنی لو شرانه ببی گناهی شهید کرده نزدیکی زیادتر لچوار صد گندی است چواله لو ناوشانه خلق ناتوانی مشتزر ناوشکانی خوی یعنی زلالمند خلقی کی مدنیه نه ترکیه ما فیه ببی قانون بیت تجاوزی سنور بکاو بیت شرکه بیه انتناو خاکی دولت عراق لحریمی کردستان شو که هیچ اجازه یک یعنی هیچ رکوتنی یک لگل حکومتی فدرال عراقی نیه لو باره و ایستا حکومتی عراقی هیچ رکوتنی که نیه با اوی که ریب ده به سپای ترکیه بیتناو خاکی عراق بلکه او رکوتنی لزمانی صدام بوا و لزمانی صدامیش حتی علی رکوتنکا بله رگاد راوه با قولای 15 کیلومتر بیت بلام 48 ساعت هزه که ببینو ابو گرهتو بو منطقه که خواه لبران بریج ده به همان شوک اگر ایم سیدی به حقیقت به واقعی سیدی مسئله پارتی که کارانی کردستان بکنی اوش به همان شوک هیچ اجازه یک مولتی که رسمی نیه نه لین حکومتی هریم و نه لین حکومتی عراق و که سنورکان همو بکاته پیگه که خوی و بیت شری ترکیه بکا لسنوری دولتی که تروه هم کشه به شرط شاره سر نبیه إلا أبي بركوتن لقال هردولا لقال دولتي تركيا لقال جمهورية إسلامية إيران كتشون سنور لكان باريزن
سنور بزند نكاني عراق و هريمي كردستان للاين هزنا وخويا كانو تركيا و إيران و لهريمي كردستان بوا تديار دا اگر پیشتر او بردو معنانا تنها بو سر بنكوچك داراني هزا اوپوزيون كان بوايا استادا كريتا سر كالغنوتي و پيغم دنيا كانيش تناند لناو هولیری پای تختی هرمی کردستانیش هاو شوی او هرشی مانگی سی امسال سپای پازدارانی ایران کردی سرمالی بازرگانی کی دیاری شاری هولیر. سنور کریم، دنگی امریکا، سلیمانی.